مش كلها يحسبها هيك من كان اللي بوسنا منا عندهم الاستس ديات اوبينيوني مش كل حد يحسب هيك شدرابي ما ننتبهوش لقيت نحسبو الاستس عش ما نقفوش فتيت ونحسبو براسنا ام قال لي نفتكرو دايم اللي مش كل حد يحسبك الدار بوهرة تسليمتي هاي تسليلكم من مش كل حد يحسبك u għaldawk li forse ma semmawx l-ewwel programm jiena Charles Xwiera intervistajt lill-Fader René Camilleri kien marbut ħafna mal-dusija. Anke ħabba l-okkażjoni meta ħarġ dan il-programm l-ewwel darba Ġunju tal-2007 il-fatt li ġie kanonizzat l-ewwel qaddisman din George Preka. Ma kienx fuq u kienet kien baqa' żmien għadu żmien li wieħed jagħmel il-qaddisin u x'inhu l-iskop anke jit-talb. Kulħadd jitlob għaw min ħass psikologi kbar, psikjatri li jittalbu huwa ħaġa naturali. Imma min jitlob, x'ikun qed jistenna, x'ikun qed jippretendi u x'interċessjoni qed jistenna mingħand il-qaddisin. Dik kienet interessanti. Kif tinnutaw anke minn dak is-suġġett l-ewwel wieħed illum is-suġġett huwa l-politika maħmuġa, mela qed tinnutaw li mhux kulħadd jaħsibek huwa proprju dak li jgħid it-titlu. Min ma semax l-ewwel wieħed ukoll llum sema l-sigla tagħna l-introduzzjoni tal-programm u forsi ġietu tbissima ma naqra ġazz biex vera ikun sabiħ li titkellem. Mhijiex għaliex il-programm se jdaħħaq li xi ħadd naħseb laqgħa xej, anzi dak l-Ingliż jgħidulu far from it. Imma mill-banda l-oħra qegħdin nippruvaw li meta nitkellmu wkoll ma nitkellmux b'dik is-serjetà li xi ħadd iħossu mweġġa jew xi ħadd ħossu skandalizzati u jgħid kif jista' jkun hawn min jaħseb hekk, imma tiskanta. Id-demokrazija tal-ħsieb l-isbaħ ħaġa li għandha hija li jkun hawn ħafna femiet. U naħseb aktar mal-pajjiż tagħna ċkejken u kulħadd fuq xulxin naċċettaw li rridu ikollna opinjonijiet differenti u nisimgħuhom iktar nagħmlu ġid għax meta tisma' lil ħadd ieħor mhux l-ewwel darba li tgħid qatt ma ġift moħħi ara tara mhux kulħadd jaħsibek u dak huwa t-titlu. U anki l-missjoni ta' din is-sensiela sajfija. Minnaħa tiegħi l-lum għattilkom l-suġġett huwa l-politika maħmuġa. Kważi kulħadd jaħseb hekk, imma biex iwieġeb għaliha għandna magħna l-Sur Lino Spiteri, Lino nafuħ ta' diversi kpiepel, fosthom awtur ta' ħafna kodba, mhux biss kodba li jitkellmu dwaru personali, bħalmu l-aħħar wieħed li se nsemmuh waqt id-diskussjoni, imma anke kodba letterari li huwa magħruf ħafna għalihom, speċjalment naħseb Malta huwa fost l-ewlenin għal dik li hija novella letterarja. Imma Lino huwa ekonomista, Lino huwa wkoll awtur ta' artikli regolari fil-ġurnali li kummenta fuq x-xeni lokali kurrenti. U huwa wkoll ovvjament għandu storja twila politika f'dik li kien ministru u anki membru tal-Parlament għal ħafna u ħafna snin. Għalhekk naħseb li huwa bniedem adattat biex iwieġeb. Iktar u iktar meta llum m'għandux attiv fil-politika. U allura għandu ċerta libertà iktar kif jitħaddet. Mela ħanaddu għal Lino Spiteri u s-suġġett tagħna il-politika maħmuġa. Kif għattilkom fil-bidu tal-programm, illum għanna il-pjaċir li magħna għanna l-Sur Lino Spiteri. Lino Spiteri huwa blasur qed jagħmel li sinjali ġifieri eżattament huwa household name kif ngħidu bl-Ingliż. U għadni kemm semmejt anke fl-introduzzjoni li nafuh f'diversi oqsma għalkemm xi mod jew ieħor kollha marbutin. Jiġifieri il-ħajja pubblika dik li hija l-politika li għadda kemm il-Ministru u anke membru fil-Parlament għal għexieren ta' snin, magħha marbuta il-ħajja pubblika li għada attiva sal-lum, dik li hija fil-ġurnali u osservatur fil-ġurnali u nistgħu ngħidu li osservatur ħafna oqsma wkoll diversi ħafna drabi minn xulxin, imma nafu li huwa l-forte tiegħu il-kwalifika tiegħu hija fl-ekonomija b'dik li hija akkademja u allura l-esperjenza tiegħu l-iktar li qiegħda wkoll fl-ekonomija. Imma li laqatna għal din is-sensiela għaliex ma semmejtx il-kidba, l-kidba mhux biss fil-ġurnali, imma huwa wkoll naħseb il-novellista ewlieni li jiktab in-novella letterarja aw Malta, fil-Malti, naħseb huwa l-ewlieni. Barra li għandu diversi pubblikazzjonijiet issa fuq diversi snin u li nistgħu ngħidu kien wieħed mill-membri parlamentari letterarju li kellna wkoll fil-Parlament Malti. Li wara kollox ma kienx nieqsal kollox minn dawn in-numru ta' nies, kienu numru żgħar ma kien tajjeb. Imma għal dan l-essenzjela tagħna l-iktar li laqatni bħalma sintendi laqat ħafna nies kien l-aħħar pubblikazzjoni tiegħu. Jien huwa għaddej fil-politika ġabra ta' memorji. Li minn maqrax naħseb interessanti li jaqrax għaliex għalkemm fil-ħajja tal-politika imma tiskanta kemm jidħlu aneddoti u stejjer oħra li mhumiex esklusivament tal-politika imma ta' ħafna mill-ħajja tiegħek. Issa mhux kulħadd jaħseb hekk, l-idea ta' mhux kulħadd jaħseb hekk hija li nieħdu tema u forsi blajnuna tal-esperti li konna fl-istudio jsiru nafu din it-tema. Ix totalment tajba jew għax kulħadd jaċċetta vera jew le. Naħseb l-iktar ħaġa li jgħidu fuq il-politika il-poplu in ġenerali hija li l-politika hija maħmuġa. Mhux Malta biss, kulħadd jgħidha. U meta tisma' xi kultant anki b'affarijiet goffi bħal suwiċidju ta' ministru Ġappuniż proprju fil-ġranet ta' ftit jimilu dal-programm qed joħoġ l-ewwel darba f'Ġunju 2007. Wieħed jibda jgħid isma' mela ma tqaxxa xejn din il-qasba vera li hemm il-korruzzjoni fil-politika. U naħseb li issib bniedem fit-triq tagħmel Vox Pop. U tgħidux taħseb, inti taħseb il-politika maħmuġa, għax dik nħobbu ngħidu bil-Malti aħna, jgħidlek hu żgur. Jiġifieri kważi kważi qas jaqaf jaħseb li hija hekk milli jidher kulħadd jaħseb hekk. U li jien stess fil-paġna 289 fil-kapitlu 31 l-aħħar wieħed żejt u ilma. Jajdan jaqra jikteb dan il-paragrafu, ħana qraw l-kom malajr, il-bicċa l-kbira ta' dawk li jażlu l-inżulu t-tlajja tal-ħajja politika, jamlu dan bimpen lejn żewġ ħwejjeġ. L-ideja l-politiku li jħadnu u l-ġid tal-poplu kif isuħ li jintlaħaq l-aħjar skont dak l-ideja. Għalhekk min iterraq fil-politika b'dan l-impenn, iweġġa li jsib ħafna l-qira u l-prattika tal-politika bħala xi ħaġa maħmuġa u mhux bħala servizz lis-soċjetà. Maħmuġa mhux fis-sens tal-mod bla kantunieri li l-politiċi ħabtu huma xulxin. Imma fi anfisa, għax l-ambjent politiku stess iwassal għat-tiċpis. Emmek għamilt teżi li noj kolli najt.
Sta tkun teżi.
Ux vera, f'dak il-paragrafu. Mela jekk dal-programm millum qed jgħid il-politika maħmuġa, mhux qed jistaqsi, kważi kważi qed jaċċetta li l-politika hija maħmuġa. X'tista' twieġeb mhux fuqek personali qed ngħidu issa, x'tista' twieġeb bħala bniedem li kont tant snin fil-politika f'livelli differenti imma għoljin. U l-lum tista' tkun naqrik ta' liberu għax m'intix fiha iżjed.
L-għalek grazzi li stejt inti Charles. Programm interessanti u nittama li nikkontribwixxi għall-interess li fih. Jiena ngħid li le, il-politika mhix maħmuġa. Il-politika hija l-prattika li l-pern li fuq qed tidur id-demokrazija. Mhux il-politika biss tagħmel il-demokrazija. Mingħajr politika ħielsa u tajba ma jkunx hemm demokrazija. Kif nifmuha fis-sens tal-gvernar tal-pajjiż. Jiena qed li mhux il-politika maħmuġa, hemm xi politiċi li huma maħmuġin u hemm politiċi li jħammġuha. Dik il-problema.
Speċi l-idea ta' singer not the song.
It is the singer not the song. Huwa il-politika
hija tajt inti stess fil-ktieba.
Il-politika hija meħtieġa. Immaġina, jekk ma jkunx hawn il-prattika tal-politiku kulħadd jimxi għal rasu. Din hija l-argument tal-anarkija. L-anarkija li ma jkunx hemm regolamenti. Ma jkunx hemm regolamenti, min ħaj jiddeċiedi li ma naħata triq ħansuqu. Allura qed tibda minn hemmhekk. Jekk ma jkunx hemm politiċi li jgvernaw il-pajjiż għal ċertu żmien, mhux għal dejjem, għal żmien stabbilit u mbagħad il-poplu għandu dritt li jarġa' iwarrabu me jażil politiċi oħra, barra li twarrabhom il-ħajja nifisha, twarrabhom il-mewt ukoll u s-saħħa. Jekk ma jkunx dik is-sistema, kif se nkunu? Imma imbagħad dik is-sistema meħtieġa issib nies li jagħmlu żewġ tipi ta' ħmiġ. Wieħed li jitħamġu huma jkunu korrotti. Ibillu grisbejhom
sabar. Possibbli li s-singer il-politiku jkun korrott.
Sib politiċi korrotti, żgur li sib. U l-korruzzjoni tieħu diversi forum, mhux il-forma tal-flus biss, anke li tala għajnik għal min jkun qiegħed jagħmel ħażin u minħabba l-politika tala għajnik dik hija forma ta' korruzzjoni. Apparti li sib minn bil-grizmeħ, minn iċappa żidejh. Mela dak huwa il-politiku individwali. Imma meta għandek il-politiċi li mhumiex maħmuġin f'sens ta' onestà, imma iħammġu l-politika bl-istil li jadattaw. Bil-mod kif jattakkaw il-xulxin. Ma jfux jattakkaw il-xulxin fuq il-bażi tal-argument, jienu inti għanna idejat u niddiskutuhom. Mhux nattakkaw il-xulxin, niddiskutuhom. Ma naqblux, jiena ngħid għaliex ma naqbilx miegħek, inti tgħid għaliex ma taqbilx miegħi, imma nibqgħu nirrispettaw il-xulxin. Għax inti ma taqbilx miegħi ma nħammġiekx, għax inti ma taqbilx miegħi ma tħammġinix. Nippruvaw immorru għall-argument, mhux immorru.
Inti qed titkellem, qed nidħol fuqek mela niddibattu iżjed. Qed titkellem f'sitwazzjoni ideali. Sitwazzjoni lejliet elezzjoni meta kulħadd qed jiġġieled u jistinka biex jitlaw ma jitlax ieħor imqar tal-istess partit. Kważi kważi tkun iddisprat, vera?
Imma m'għandix tkun iddisprat dik il-problema m'hemmhekk ikollok ċans iżjed titla'. Jekk hemm il-darba lejliet elezzjoni li iżjed li turi li kapaċi żżomm rasek, kif ngħidu bil-Malti jekk ngħidu hekk, ma titlifx rasek li inti kapaċi ma titlifx rasek, hemmhekk in-nies mhux ċwieċ ħalli nkunu bla tlaqliq. In-nies jindunaw jgħidu dan ma dawra kollox m'hemmx ħarre jitgħajjar biex jagħmel il-punt tiegħu, m'hemmx ħarfi f'dibattitu jagħmel akkuża li naħal oħra kif ġrat, inti l-fuli belli fuqek, akkuża li naħal oħra li jkollu informazzjoni ħażina, forsi ma jkunx apposta, jkollu informazzjoni ħażina jaqbad iwadda pit-tajn u mbagħad jirriżulta li dak il-ħin fost inizjattiva ma biex argumenta mal-fejn jagħmel it-tajn da.
Ma jkun skorja.
Mhux bil-forsi jkun skorja. Jiena ma kontx politiku tajjeb. Jiena m'iniex bravu ħafna, m'iniex wieħed miċċejjed tlaqqas, imma bravu ħafna m'iniex. Imma meta kont meta bdejt nidher fuq it-television kont barra mill-politika wara l-elezzjoni ta' 1966 ma tlaq ġiena, jien tlaq fl-1962 ta' 23 sena. Mbagħad kif nuri fil-ktieb hemmhekk kont
iżgħar Malta fil-fatt.
Kont iżgħar dak iż-żmien kont iżgħar, mbagħad wara kien hemm Ġewżi Muscat iżgħar minni. F'dak il-ktieb ngħid li mbagħad sirt preżuntus ma qatx għall-pariġi ta' Bertu Hisler li kont tlajt bil-by-election tiegħu tas-siġġu li battalu u jiena fl-1966 ma tlajtx. Mort nistudja ftit barra, ġejt lura u bdejt jistiduni biex nħus li hemm xi programmi tat-television, kien hemm programm ismu Rendezvous dak iż-żmien. U hemmhekk bdejt niżviluppa l-istil tiegħi mhux it-tattika, għax qed ngħid it-tattika nkun qista' bkalkulu, l-istil tiegħi. Illi imur għall-argument u kont imur jiebes għall-argument. Ħafni jiebes għall-argument.
Kont konvinċenti ħana.
Imur jiebes għall-argument, issa jekk nikkonvinċi xi jew hija qasidha, ma mur jiebes għall-argument, ma noqgħodx imur ħafna soft soap u ħafna bl-Ingliż ngħidu
bl-ingwanti
ħfief, pulling of punches. U kienu jsibu, kont nibda, mill-le, kont nibda billi lil dak li jkun Il-naħatijaj kien jem dak iż-żmien Edi Ferrekadami kien għadu għazdaħal fil-parlament u Luis Galia, bankier ewlieni kien jitkellem bħala bankier biex bħala politiku. U kont nibda bil dak li jem tajjeb fl-argument tagħhom li jien iżu tajjeb inċedilhom. Narfu li hu tajjeb. U mbagħad imur fuq l-attakk, fuq il-kritika, fejn naħseb li mhux tajjeb. U kien jisibuni nies, kien jgħidu li kemm inti makak inti titħilna f'darna. U ġalna nisimgħuk. Issa ma kontx inkun nagħmilha biex inkun makak, kont nagħmilha għax dak li jien. ċar, sin kontestajt sid-darbiet, darba ma tlaċ, id-drabi l-ohra tlajt.
Tlajt l-ħadmet.
Tlajt ħamiz darbiet fil-parlament. U ħadmet minar ma nafis balija, ta' ġili zbalija kemm il-darba. Imma minar ma naf li fissaħna tal-elezzjoni, tlif trasi ma xaħat, għajar fil xaħat, la fil-partit tijaj, u għas fil-partiti oppostiex. Kien hemm żmien meta kienu partita, għas fil-partiti opposti. Jiġifieri qed nofri li nnifsi, bħala eżempju żgħir, eżempju żgħir bibbuxu. Fost il-żu kollu da xejta bebux, xej kbir. Illi ħadmet, tellan il-poplu, ma għaxjajt. Ma għaxjajt, kien wieħed, għalli darba, għalli mux hekk, da, illi kanva serkmini, għalli mux hekk, tittattakka, ta, għalli fil-pjazza. Ta' r-raħab meta tagħmel kull il-meeting, żgħek kien nies irdu tisma' għalli hawnhekk hekk imdorrin ħall-qormi partikolarment, nies taxxat, nies ħaddiema ta' mhux.
U jisimgħu l-min jitmassan.
Jisimgħu min jitmassan, jisimgħu l-min jagħti d-daqq. Mhux iwaġġa' fiżikament imma min laqtu.
Forsi kienet ukoll iktar il-moda dak iż-żmien u inti kont qabel żmienek.
U l-moda dak iż-żmien illum x'inhu l-moda.
Appunto, jiena għalija ġejju, ma għax inti għalkemm għandek kullana ta' suċċessi ħames darbiet minn sitta f'elezzjoni tlajt b'dan l-istil li għalkemm huwa paċifista imma huwa ibes huwa b'saħħtu. U fl-istess waqt jevita li jħammeċ, jew jevita li juża l-ħin.
Kemm jista' jkun.
U xek. Imma mill-banda l-oħra, fil-maġġoranza tan-nies li jitilgħu fil-politika, issa mhux nitkellmu Malta biss naħseb kullum kien, mumiex l-indaf li jelbu il-bilanċu, jider ħafna nies per eżempju jitilgħu b'ħafna wiedi, dik kulħadd jafa. Waqt meta titlaf daqqa waħda tiġbed ir-riedni, tistikka ċ-ċinturini.
Tal-wiedi hija ħaġa oħra, issa nħandlu tnejn.
Imma hija mhijiex onesta.
Tal-wiedi mhijiex onesta. Jien ngħid li min jagħmel il-wiedi hija tkun diżonest.
Għalija jaħmiġ ukoll.
U jiena fil-karriera politika tiegħi meta baxxejt rasi wara l-kwinti waħriġ fil-beraħ. Meta ma qbilx mat-tneħħija il-proposta ta' tneħħija tal-veti, jien ma kontx onest. Jiena ma kontx korrott, imma ma kontx onest laqas.
Tieħu semm minn gidba.
Kelli noħkel għex gidba hemmhekk fil-kien ngħid li għalija nnifsi kienet gidba. Għax ma kontx nemmen fiha kienet gidba. Imma m'għamilt sewwa, m'għamilt sewwa. Imma meta jsiru wiedi li ma jistgħux jitwettqu. Dak li jkun qiegħed jobsuq fis-sema u jiġu fuċċu. L-Ingliż ta' the chickens come home to roost. Bil-Malti jekk naħseb nagħmel wegħin li tagħmel il-wiedi ma xi darba titħallas. Għax xi darba jien naf jekk inti ukoll żviluppa t-teorija jiena. Illi kull minnu jkun fl-oppożizzjoni, aktar xi jitkellem l-istess. Ala għajnek, un sa minn hemm fl-oppożizzjoni llum u l-bieraħ ħola. Ossib billi mor or less l-istess ħaġa jgħidu. Qed joqgħlew il-prezzijiet, veru. Meta titla' inti? Ħadba xi jom il-prezzijiet?
Jien fasizzar kull mu negattiv kwa.
Aw taxxi fil-pajjiż, veru. Meta titla' inti ħadkun tista' tkun tixtieq, imma ħadkun tista' tneħħit taxxi ta' skemm tixtieq. Allura jiena ngħid aħjar lill-poplu tgħidlu dak li tista' tagħmel milli twiedu dak li ma tistax tagħmel. Aħna miż-żewġin ikollna rejjes. Jekk toqgħod timlilha rasha illi għassa tiż-żewġ lilek ħassib affarijiet hemm xajt aħjar ma ngħidu biex il-bambin jaf, u mbagħad meta tiġi għar-realtà ħassib li inti normali wara kollox bħal kulħadd qaswis iżjed ta' ċajt li hekk fil-politika. U l-poplu mhux iblaħ, il-poplu assolutament mhux iblaħ. Min iwiedu u mbagħad ma jtieħx ikollu l-problemi.
Mhux kulħadd jaħseb hekk, qed tisimgħu bħalissa diskussjoni biex ngħidula hekk anqlaw interessanti ma' Lin Ospiteri, suġġett il-politika maħmuġa. Naħseb tiddeċidu waħedkom fit-tarf tal-programm kif taħsbu għandhom ukoll. Komplu isimgħu, mhux kulħadd jaħseb. Il-poplu jgħidulek ħafna drabi, għas għal-Malta jgħidulek naħseb kullum kien, li l-elezzjoni tiġi deċiża fuq il-but. Il-poplu jiddeċiedi mill-but. Jiġifieri, fil-waqt li qed ngħidu li l-politiku jista' jkun onest, imma għalija l-politika tinkludi wkoll il-votanti. Alla fine, mhix hekk? Il-votanti xi kultant jarmu marriħ kull tema oħra pożittiva tajba għall-pajjiż, eċetera, eċetera. U jekk jaraw li hemm xi ħaġa tal-flus taqblilhom, jgħidu ħaj neħħi dit-taxxa jew ħaj naqqas dawn l-ispejjeż tagħna tal-but tagħna, allura jien votaw il-dawn. Mhux veri huma avventurużi wkoll, eh?
Mhux dejjem ċars bilma nkunu politiċi partiġani, jiena ċertament li issa nkun hekk. Darba kien hemm elezzjoni li saret bażata fuq il-wieda ta' tneħħija tal-income tax. Issa ma kienx iħallsu da' sissa, in-nies ma kienx iħallsu da' sissa, sewwa kien jitħallas. Ewa kien hemm taxxa.
Fil-bisnin sabajn fil-bidu.
Fil-bidu. Kien hemm taxxa. In-nies ma qalux għax qed jgħidu nuħan neħħu l-income tax, ma allura hekk ħan ivvutaw. U fil-fatt inbidel il-gvernu ma rebaħx. Ma rebaħx minn wieħed hekk. Irrid ngħid jiena li in-nies huma iġ, mux mu ma intelligenti iżjed, jek naħt jek nkun jgħat naħt ħmerija, xin nis mu ma intelligenti, mux iżjed jgħu nas, kullħat għandu l-intelligenza tijaw. Imma nis iqisu, ħafna iżjed mill-li jaħsbu għom il-politiċu mill-li kont naħsbu mjena, forsi. Iqisu l-but, sewat, ovvjament, kullħat taħarres li l-interess tijaw. Imma jekk kemm il-darba tajdi l-om affarijiet il-li ixom muk li ma tistax twettaqom, jekk stess jivvutaw lek jamlu rizerva, għalma ta' mel-nuda, jekk stess jivvutaw lek jamlu rizerva mentali, għadu għan jivvutaw lu għax tuttu sommat u kollox maħut.
Għandu oħrajn tajbin.
Għandu affarijiet oħra tajbin, mux għax nemnu il-li jinnaf il-pis ta' taxxi tiela, mela ħajitla da' il-pis ta' taxxi għandu bakketta maġika u ħajba xieħ, ħab mandu għek. Issa, jien l-argument tiegħi mhux kontra dawk illi jagħmlu l-wiedi u kontra dawk illi jiċċabsu żgur. Lew kontra dawk kont qed nargument hemmhekk u bih bejt illi iċabsu li xurxin. Mandek xie ċabas li xurxin. Għalli jħessie, dak sieħ bih fil-politika. Il-politika hija pratika, hija għedu l-reġjon, miex reġjon, tam hija reġjon. Jekk hija reġjon waħda, għalfejn wieħed tgħidlu inti għax temmem dak il-qaddis, għax li ħorja minn dak il-qaddis intom kontra xurxin. Temmem fir-reġjon. Jekk temmem fil-politika, temmem fil-prattika tad-demokrazija. Mela ejja nżommu l-prattika qed nirrispettaw lil xulxin. Bħala li qed ngħinu biex titwetta d-demokrazija. U mbagħad nippruvaw nipperswadu lill-poplu. B'liema mod l-aħjar li titwetta d-demokrazija. Dik hija s-sistema, mela dak l-ewwel punt. Dawk il-politiċi li jattakkru l-xulxin. Personalment, lejlet elezzjoni jew mhux lejlet elezzjoni, anke meta l-elezzjoni għadha mbiegħda jew tkun għadha kemm għaddiet, jagħmlu ħażin. Dawk il-politiċi mbagħad tidħol it-tattika li twiet u ma twieġ. Kienek hija mbagħad kulħadd jażilu. Il-politiku li ma jirġiq qis x'ġej għadha u llum jagħmel ċertu wiedi, jiena jkun hemm żewġ naħat, jitkellmu b'mod, ngħidu qatt attent għadha tkun ministru int. U dil qed tgħid tista' ħadd tissarfu. Innaf meta tagħti ċek. Xi darba jrid jissarraf, u jekk ma sarfux in-nies sajdu lu kontra tiegħek. Hemm dik hija ħaġa ħażina, imma hija ħaġa ħażina mhux qiegħda terri l-politika. Dik mbagħad iġi l-votant jaħseb iżjed qed intawwal ħanħan.
Le, waqt li qed tkellimni jekk qed naħseb fi ħmiċ ieħor, skużana llum ħa nitkellmu skużawna is-semmija li lu qed tkellmu fuq il-ħmiċ imma ħmiċ dassent.
Bħal Befania nħorġ il-ħmiċ barra ħalli kulħadd
jaħseb. Ħmiċ ieħor li huwa bdejt dak l-eżempju ta' suwiċidu Ġappuniż jiena. Huwa li min ikun ħafna darbi dan min ikun fil-gvern jista' jagħmel dan ħmiċ għax min ikun fl-oppożizzjoni ma jkollux aċċess għal daw it-tenders il-kbar jew kummissjonijiet kbar jew żgħar kullani minnhom. Ħafna drabi issib li naħseb huwa diffiċli ferm li bniedem li jista' jgawdi imqar rigal, ħanajdulu rigal. Mingħand wieħed li huwa kapaċi u tajjeb u ħareġ tender u daħadu u ministru jew xi ħadd fil-Ministeru ireġa' folih u allura awtomatikament da iħossu obbligat lil dak il-Ministru, lil dak il-partit jew lil dak il-individu jaddilu l-kummissjoni, jaddilu xi ħaġa biex igawdi minna. Issa hemm ħafna sistemi kif daw jinħbow taħt xi għamla jew oħra. Jew jisiru in kind ngħidu bl-Ingliż, jiġifieri ma tarhomx qatt f'xi bank. Naf li hawn min jiddefendija, forsi anki inti se tiddefendija bħala li din ma tantx tiġri, imma mill-banda l-oħra il-pubbliku jibda jistaqsi meta jara pereżempju li bniedem se tagħmel l-istess ġob birħas, imma ħada dak li kien ogħla li tiġri spiss u narawha f'affarijiet żgħar Malta u barra. Kulħadd tal-Boeing kulħadd jiftakara meta kien hemm skandlu ieħor fuqha fid-dinja. Tarali huwa impossibbli li jkollok parlament jew kabinet mim li bniez daqshekk onesti li daħlu fil-politika u li ma jmissu xejn biex ngħidlek?
Jiena ngħid li l-parlament, tal-parlament ta' qablu, kien mim li bniez fil-biċċa l-kbira minnhom, kien mim li bniez li daħlu fil-politika biex ma jmissu xejn, ma daħlux biex ibillu sibhom.
B'intenzjoni retta?
Daħlu b'intenzjoni li jagħmlu politika u politika jibsa forsi, imma biex imexxu l-prinċipji tagħhom, mhux biex imorru.
Kunu korrotti?
Mhux biex ikunu korrotti, mhux biex iċċabsu. Issa huwa veru li fil-prattika politika issib min jippruva jċabsek. Joffrilek nisa, joffrilek li trid. Ħamna tiskandu, apparti flus, joffrilek li trid. Tiskandu.
U mhux fil-politika biss, ma politika għandha l-poter.
Ma llum qegħdin niddiskutu fil-politika. U mhux qed tirreferi għat-tenders, mhux bil-fors fit-tenders. Fit-tenders l-inqas illi jista' jsir babis. Il-babis isir meta qed tipprepara l-specification ġeneralment, mhux meta joħroġ. It-tender,
Il-modellom għal xi ħadd partikolari.
Hemm ħafna sistemi kif isir il-babis. Imma tajjeb ninfasizzaj jiena li kont fil-politika u kont għamilt ħafna iżjed snin fl-oppożizzjoni milli għamilt fil-gvern. Jiena għamilt sitt snin fil-gvern u 15 sena fl-oppożizzjoni. Ma jkunx hemm il-ħmiġ li jaħsmu n-nies, il-politiċi jagħtu l-impressjoni li hemm dak il-ħmiġ kollu.
Jitfgħu d-dubju biex.
Jitfgħu t-tajn. Jitfgħu t-tajn, il-politiċi jitfgħu t-tajn. In-nota issa, in-nota l-bieraħ, in-nota l-bieraħ l-ula u m'iniex profeta ma nagħmel profezija. In-nota se noħra anke meta jinbidel il-gvern. L-istess tattika. Ikun hemm element ta' politiċi, mhux kollha, ikun hemm element ta' politiċi illi bil-fors iridu jitfgħu t-tajn. Ma jkunux konvinti mill-argument tagħhom. Jiena ngħid dawk huma bħal min jiktab qodba maħmuġin, pornografija. Ġeneralment jgħadu min jikteb il-pornografija jkun impotenti. Jina dawk
mhux awtur tajjeb.
Mhux awtur tajjeb żgur, jgħidu anke sib ħafna minn
fil-fiżikament
għandu impediment, allura f'immaġinazzjoni jiżvoga fil-pornografija, fil-kitba pornografika. Min jirriħorri qatt fih tat-tajn fil-politika għax m'għandux argument tajjeb. Jekk hemm il-darba jkollu argument illi jemmen fihu, jibda jikkonvinċi bih. U mhux feru, bil-fih tat-tajn tista' tweġġa' il-xaħad dak il-ħin. U jagħmilek l-ibel mill-ewwel tista' tfixklu
jista' pubbliċità wkoll.
Jista' jir-Italja tista' tiħ pubbliċità, imma mhux veru li bit-fih tat-tajn tirbaħ il-elezzjoni.
Xivot kważi konvint li minn kif qed inħossok. Konvint li fil-maġġoranza dik il-korruzzjoni li tieħu kummissjoni minn xi ħaġa anke x'tende. Inti taħseb li di ma tantx teżisti. Meta l-idea tal-pubbliku in ġenerali u l-ġurnalisti wkoll, għax il-medja hawnhekk għandha parti kbira, pereżempju ta' Blair li beħ l-unuri l-Ingilterra sewwa li jekk tagħtina tant flus għall-partit, għax dik hija korruzzjoni wkoll. Li tant tagħtina tant flus għall-partit, inti nagħmlu kser u nagħmlu kavaller u nagħmlu ħaġa u nagħmlu oħra. Inti qed tittina l-impressjoni bħala wieħed minn ġewwa li ġejt minn ġol politika, li di mhijiex widespread, mhijiex mxerda daqskemm.
Mhijiex mxerda
daqskemm il-ġurnalisti ridu nagħmlu.
Mhux il-ġurnalisti, daqskemm il-politiċi ridu nagħmlu. Nenfassitisha Charles.
Inti gara ta' tfiħta ġebel.
Il-ħtija qiegħda. It fih taħmiġ, il-ġebel irid jintefa. Din hija ġlieda li meta konna żgħar fil-witta ħall-qormi konna nilagħbu l-gwerra, l-gwerra twaddha fil-ġebel. Tispara l-bliġeċ, tattenta x'taqsam rasek, ġiel qesam tajn, u naħseb li qesam ras ħadd ieħor ukoll. Imma jien qiegħed ngħidha mhux ġebel jitfgħu ħmiġ. Imma mhuwiex veru li hemm dak il-ħmiġ kollu li għadu, ftit individwi iva.
U jiġu jidi daw t-daw
il-sistema
tarmiju.
Bizbin, mux dejjem, kultant il-ħalli li r-renja. Imma ekses r-renja u jafu xinu rudak. Ekses jara daka ħelisa, imma xorta għadam ċappas, xinu rudak.
Imma jibqaj għawdi il-fama politika, il-poter,
imma il-fama jitlifa, il-poter forsi jibqaj għawdi, imma il-fama jitlifa. Arra naqra wahda ħalli nati eżempju prattiku ħansem il-ismiet. Kemm ninfassizzaw il-politika jgħam ħuġa. Ħares lura li kemm kont inni fil-politika jgħu għadna ħajni kummenta fuq il-politika, mhux fil-politika, waqaf ma ħana ġankun. Ħares li il-mexxejja li kellna bħala Prim Ministri. Ebda jien niftakar minn Mintoff, Borċolivir, Raġa Mintoff, Fenek Adami, li qabel Karmen Suboniġi, Fenek Adami, Alfred Sant u Lorenz Gunzi. Xaħat
sekwenza eżatt.
Xaħat jista' jgħid xi ħaġa fuqhom. Kien hemm żmien, meta bdew jippruvaw, iċabsu l-Karmenu Suboniġi. Minħabba li kien hemm xi żball jew xi negliġenza jew xi ħadd ma wadda ffaljalux ir-return tal-income tax fil-ħin. Jew hu stess moħħu f'affarijiet oħra. U l-isem tal-missier lil dal bniedem illi l-flus sa taw ma stampawhomx għalih, għax Karmenu għajdu li trid ma' flus ma jfissru xejn għalih. Għalih. Xej, assolutament xej. Hekk toffilu kafe qas jieħdu. Hekk qed jekk kafe intu jħallasu l-eku. Hekk bniedem hekk kien l-avukat tal-Bank Ċentrali kont noffrilu fi. Kien jgħid li le, kont nagħti ħantik fi u għamel scholarship bih. Le. Ippruvaw kien hemm żmien ta' pruvaw.
Kien jinsal il-paga tiegħu da.
Kien jinsal il-paga tiegħu. Joħroġ sa. Kien hemm żmien meta nkalilu pruvaw iċabsu b'dixxa ħaġa żgħira u niftakar ni ktibt it-trajjina jiena kont membru tal-Parlament. U għad ktibta fil-gazzetta fin-Nazzjon, ktibta għadhom aħna fortunati hawn Malta. Għandna l-Karmenu raqqas fiha. Edi Fenek Adami ħadd ma jista' jgħid xejn fuqu għaliex tippruvaw tħammġu biex in-naħa l-oħra jippruvaw mhux jattakkaw ma jħammġu bl-istess mod. U għal-gazzetta għalla, ma s-semma xejn. Mela insemmejt li ħames leaders ta' kemm kellna. Kollha li kellna minn wara l-gwerra l-għaw, u kien hemm Nerik Mizzu wkoll, ma dak mhux fi żmieni fit qablu, kien hemm Pawlu Buffa, ħalli morru sa dak iż-żmien. Qatt ħadd ma qal jew f'ħajjithom jew wara ħajjithom.
Li kienu korrotti.
Illi ċabsu, mhux li kienu korrotti.
Imma jista' jkun
ħankar ċabsu.
Jista' jkun ħakku kattiv fi sem is-semmija li dan huwa mhux kulħadd jaħseb hekk sewwa.
Kun dritt.
Jista' jkun għaliex il-leaders normalment il-mexxejja kullum kien joqogħdu attenti, ultra attenti iktar għaxu ma jirdu jispiraw it-mexxija u għal-għura.
Dikja parti minn.
Din natura dawk jef it-għawa di ma jfissirx li memx membri oħra fil-kabinet.
Inxat, inxat l-ek. Jinaqat l-ek li jemm individwi, mux jemm l-lumi u l-biraħda, fil-politika jkun jemm individwi li jċabsuma, imma mux in-politika jgħam maħmuġa.
Jinaqat l-ek jistaw kulem
individwi maħmuġin li jċabsu. Jċabsu. U jemm il-sistema illi hija tajba. Il-sistema ta' dranaġġ le. Is-sistema ta' dranaġġ hija meħtieġa. Hija parti minn taħdem sew. Meta ma taħdem sew, tfawwar, toħroġ l-intina. Mhux dejjem taħdem sew allura. Hemm postijiet fejn tfawwar toħroġ l-intina. Fil-politika biex sistema ta' dranaġġ hija sistema għandu sistema ta' dawl għal fejn użajt id-dranaġġ jiena mħabba l-intina. Id-dawl, is-sistema ta' dawl. Għandek id-dawl ixħal. Mbagħad jiġri xi ħaġa u x'imkien ikun hemm xi sejjaħ out flow tissejjaħ u jintefa'. Għalha ma n-sistema ta' dawl tajba.
Hemm dil-fama x'issa baqgħet xorta m'għawitx ngħaddi tal-kelma l-politika maħmuġa u vera ma jgħidux il-politikanti l-idjoma hija il-politika maħmuġa. U naħseb minn żmien Ċiċero sal-lum kull fejn kien hemm il-poter kien hemm l-abbuż. Għaliex donnu kif jgħidu wkoll bil-Malti, il-flus jikkorrompu. Meta tkun viċin daqshekk aċċess li tista' faċilment minn erba' tweġġa l ħadd tbilsu bajk kif jgħid il-Malti wkoll.
Tbilsu bajk il-kelma.
U vera, hija ferm diffiċli tkun retta l-kollox, issa l-ħarż ikun kulħadd hekk, imma kif qed tgħid, anzi inti qed tgħid li le. Ħafna drabi ma jkunux hekk.
Jien qed ngħid li ħafna drabi ma jkunux hekk. Jgħat najt il-li muxkul għaltru li memġik il-proporzjon ta' tiċbiz il-li għadu n-nis. Jista' jkun hemm tiċbiz ieħor il-li jinnaf xi ħadd jiffavorixxi partit taħt baxbax jew mhux baxbax. Illum ħana nagħmel xi ħaġa. Il-partiti jitolbu il-flus minn il-negozjanti. U ma jistqarrux minn għand minn qegħdin jitolbu. U ma jistqarrux minn qed jagħtihom. Minn kelli jmorru jiġu għandek jgħidlek ditta tiegħek tifla 20,000 lira, tiegħek tifla 30,000 lira. U l-partiti huma dak hija forma ta' tiġbiż mhix korruzzjoni. Mhix
korruzzjoni.
Imma jekk inti trid, jekk inti trid li tagħmilha dik għandha tkun dikjarata, tkun fil-baraħ. Min jagħti iżjed minn sold. Miex, mux tal-li miex, tal-li għu pokrazija il-doq, skem jgħan il-refuq, ma ta' jkun fil-burda ta' tiegħu li għanni. Illi tajda di, edin jgħamluwa, u ma jammettuwix. Tikritikom, titlob dikjerazzjoni minn għand il-mexxejja u jinjuraw kollox. Dik hija ipokrisija, ma nadriġ korruzzjoni jiena, imma qed tista' twassal.
Ma twassal.
Tista' twassal.
Għax jekk jiena negozjant u inti ministru.
Hekk jibdew miex hinn il-flus.
U ti 20,000 nippretendi li niġborhom.
Mbagħad toqgħod il-dak li jkun tajt bil-ħaqtani da. Hekk ma tkun.
Jiġi mlarja naħseb.
Anke inti tkun uman li tajt bil-ħaq. Qareb il-ħaq, anke dik li bil-ħaq hija ħażina. Issa tieħu kollox ma kollox imma li qiegħed ngħidu qed intawwala, tieħu kollox ma kollox. Jekk hemm il-darba twarrab dawk l-elementi ta' politiċi li huma ċċabsu żel u waqgħu u baqgħu mwaqqajn. Dawk. Jekk imbagħad li tasal għaliha hija illi s-sistema stess ikun hemm li jippruva ċappass, armak mhux taħseb li dik ninfasizza jiena, ikun hemm ħafna li jippruvaw iċabsu, ikun hemm ħafna li jippruvaw iċabsu.
Li huma barra l-politika.
Li huma barra l-politika illi jippretendu mill-politiku. Imma li hemm ħażin mbagħad iktar mill-flus fil-politika, x'inti semmejt minn ikollu l-poter kun fil-flus. Ikollu l-poter kun fil-flus. Le, il-poter innifsu mbagħad. Il-poter innifsu itikarja. Li jibdaqgħa waħda minn raġel normali, għandek il-pari kollha jew is-singli kollha li għandu jkollu raġel normali u bniedma mara normali, daqgħa waħda isek xi ħaġa mhux normali. Kien hemm wieħed. Ura ministru fid-dar tiegħu, ma għallu mill-in tiegħu, toqgħod ministru. Għallu ejja, għallu inti ma għandekx. Ma li kien jgħix fi għad id-dar u żewġ ikun kuntent hemmhekk, dax mar għandu dar, ma kienx dar żgħar.
Ma regolamentu li hawn ħafna ma li jsiru ministri mbagħad id-dar tagħhom issir palazz.
Imma da qed ngħid, il-pretenzjoni tal xi stenna da li mar għandu.
Żgur hekk stenna da.
Stenna li da għax ministru
affluenti.
Ministru huwa bniedem bħal ħadd ieħor. Ftit ilu kelli bżonn inkellem xi ħadd professjonalment li l-wieħed illi illu mhux ministru għadha jsir ministru. Jiġi żmien tiegħu jiġifieri. Da, id-dar tajba, tilqak, spotlessly clean, tkellimna, hemm joqgħod. All right, kien hemm min iġur, Kullem minn jien meta kont naħdem meta dħalt naħdem Central Bank, kien jagħtu lun ħafifa, lun soft tone sedan, ċarrejt minflatta l-gvern bnejt, ħadd lun u bnejt. Imbagħad meta mortura fil-politika. Meta mortura fil-politika, mbagħad
taxkemm.
Taxkemm tajjir. Imma dak huwa t-tiċpis li ngħid li m'għandux ikun jien. U m'għandux ikunu l-abbuż tal-poter illi dak li jkun jistenna. Illi ħajq għaldejjem fil-poter, meta ddum fil-poter, appena tgħaddi l-ewwel sena u tajt li da. Taqqa waħda tibda s-sġġu s-sibu komlu. Jien għandi.
Sibba diffiċi titla.
Għandi parir il-Prim Ministri li għati ridu jiġu anka l-dalijem. Għamillum mħadda ta' xewk il-Ministri. Għadhom sija kull-jum għoddu bil-qeda fuq għadik. Għal ma' s-sruġ kondu z-zejiet. Mux il-Ministri biss. Għamlu għaw l-istaff tal-Ministri u kod. Għax posta drabi ikun hemm affarijiet li jsiru. Mingħajr ma jaf il-Ministru. Imma bl-arja. Reflected glory. Bla boost tal-poter.
Jow biex jinoġbu xie kultan?
Ma anka mux biex jinoġbu, kultan biex jinoġbu, ma kultan tax edin fl-uffiċċju ta' ministru.
Rejp il-poter.
Darba għalu li inti anka dak kien jiġi għandek. Dak kien jiġi għandek, dak minu għalu għattilom. U kull ma nazzjoni għadda dak li għalu li dak. Ma nafux, għab marajtu bajnija. Għalu li ma kien ġieli ġil-uffiċċju tijak, ek ġie biex jinqeda bħal ħadd ieħor, il-Ministeru mhux l-uffiċċju tijak spuku nafu, ek ġie biex jinqeda bħal ħadd ieħor għandu dritt. Imma jekk qed timplikaw li xi ħadd taħpalata kien naħa l-oħra ta' tarġa' tgħid. Jekk xi ħadd taħpalata li ma kellux itih, sar ħażin. Imma kien hemm xi wieħed jew tnejn illi resqu xejn waħda lil hemm. Mirwol tagħhom, mhux huma fil-jinna fuq l-istaff
tal-lum.
Allura l-parir tiegħi li ħa nkun naqra preżentwista, l-parir tiegħi l-Prim Ministru tal-lum, il-Prim Ministru tagħna, u għamel ftit xewk.
Ħa ma jkunux kom.
Sufqgħu, ħalli ma jkunux kom, għajdulhom 10 minuti kuljum
titgħu. Ġieli dawruhom il-Ministri, probabbli hawn min jemmen li għalhekk iduru xi kultant il-Ministri, mhux biex jagħtu biss l-aqwa tagħhom, imma biex ma jidrawx wis fil-konnessjonijiet li jkollhom.
Ma tantx isir hawn Malta, Malta sfortunatament hawn Malta ma tantx isir rexa fils. Naħseb moment li tgħidha din.
Mhux kulħadd jaħseb hekk qed tisimgħu bħalissa diskussjoni biex ngħidu lajk anqlaw interessanti ma' Lino Spiteri. Suġġett il-politika maħmuġa. Naħseb tiddeċidu waħedkom fit-tarf tal-programm kif taħsbu għandhom ukoll. Komplu isimgħu mhux kulħadd jaħseb hekk.
Ma tantx isir
ix-xafis. Eżattament, imma dik tkompli titfadel li kraħ. Li isu kulħadd irid qiegħed komdu mas-siġġu li ntrabat.
Ma ngħidx, għax id-dellik raħ ikun fuq il-Prim Ministri illi ma jagħmlux ir-rixafel. U jien ma naf l-ebda Prim Ministru li ma għamilx rixafel biex aħalli li xi ħadd biex aħalli xi ħadd tikgħu. Dik kien hemm minn Prim Ministru li għamel rixafel kbira u kien sa jinsalli xi ħadd ma baqgħet ma tafakruh. Għamlu wkoll, ċaru wkoll. Jiġifieri il-Prim Ministru ġeneralment ma jagħmlux rixafel jew għax jiddejqu jaqalgħu. Għadu l-ek minn jafsajġi. Jawax minn ħaj kollum biex daħlu ġdida, dim ti t-daħħal ġdid. Jgħadu l-ek forse mux tal istess altezza. Jgħun kellax jaxzbu li għandhom l-ħjar tim. Jistaj kollu kekku kollu.
Ma t-bidlux pal tal-futbol, diju. Pal tal-futbol. Tibqa t-ilab sala d-design minu ta' biju.
Ma insomma, fil-parti kbira tal-futbol, mqarf l-axħar u xe minu ta' jibidlu xaħġu.
Jieġibu la' uċaħat, probabli. Jow iserħu l-minam il-barabu. Iserħu.
Iżvera. Jow iserħu t-tim.
Kemmu vera, għedin nfakru għak l-semija tagħna li għedin nitkellmu ma' Lino Spiteri fuq suġġett interessanti, ma forsi ma tantx noqogħdu nitkellmu spiss fuqu, għax joħodha kulħadd for granted jgħidu l-Ingliżi, il-politika maħmuġa, mentri inti Lino assolutament di tiċħadha bl-eċċezzjonijiet żgħar tagħha biss.
L-eċċezzjonijiet żgħar jew kbar, il-politika bħala tagħli mhix maħmuġa.
Ekku, issa insibu kemm fil-Parlament hemm kummissjoni tal-korruzzjoni, jux vera, u anki f'ċerti partiti jkun hemm tal-viġilanza jew xi ħaġa simili. Kemm huma effettivi dawn imma? Kemm jitresqu każi? U meta jitresqu l-każi, kemm jinstabu soluzzjonijiet? Għax hemm tendenza, ħa nerġa' nitkellem f'isem popolari hawnhekk, hemm tendenza li meta jersqu quddiem daw il-kummissjonijiet, eċetera, ħafna drabi isek tħoss li se jġibu kollox ider pulit u inqas m'għandhom ngħidu fuq aktar aħjar. Dawn huma effettivi jew huma screen biss.
Mumi screens ma huma effettivi dask hemm meta nanna tilbes il-bikini. Kemm effettiva bħala sex symbol. Xejlja.
Ekku.
Kur ridikol anzi. Daw mhumiex ridikoli ma effettivi fis-sens li iwaqfu jgħalaw id-dudu, jkun qed iberren, mhumiex.
Jiġifieri nonostante li jkun hemm daw il-
Ma mhumiex.
Screens, jien ibqa' ngħidulhom iktar screen minn le.
Imma nafx li huma screens, għax hekk tajt li huma screens kun qiegħed.
Son finta.
Le, mhux finta, jitwaqfu bi skop tajjeb. Insejt x'in il-kummissjoni hemm fil-Parlament jekkhemm. Imma fil-Partit Laburista kien hemm il-Bord tal-Viġilanza.
Imma fil-Parlament teżistix il-kummissjoni.
Ma nsellim lu jiena għal raġunijiet oħra. Imma biex mekkaniżmi, ħana għandhom mekkaniżmi. Mekkaniżmi imwaqfa b'intenzjoni tajba, x'intenzjoni hija tajba. Vigilanza, għax hemm għalfejn ikun hemm bord tal-Viġilanza, mhux qed ngħid tal-Labour Party, qed ngħid tal-kollox. Għax hemm għalfejn ikun hemm bord il-Viġilanza għandu jagħmel kulħadd. Għadu jkun il-Viġilanti, Viġilanti l-politiku fuq innifsu, jassess lilu nnifsu. U għandna nżomm għajnejna miftuħin skrutinju, skrutinju, il-ħin kollu. Allora li rid ikollok mhux dawn il-mekkaniżmi li għax huwa tal-viġilanza, jew għax huwa tal-disciplina, għax huwa tal-kontabilità. Le, għandu jkollok is-sistema kollha kemm hi li
viġilanti?
Li hija viġilanti. Ma nafx li huma finta. Le, mhumiex finta. Meta tresqat il-proposta li kien hemm bord tal-viġilanza u disciplina meta kont qed neħtif fil-politika kien wara li 1987. Ma kienx finta, kienet tresqet minn għadhom żgħar ta' kiżmin fil- kellhom ċerta esperjenza sostanzjali politikament, imma fl-età kienu għadhom relattivament żgħar, b'intenzjoni mill-aħjar. Mbagħad b'mod ironiku ħadmet kontra tagħhom b'mod żbaljat. U assidujtuhom ċans jiddefendu l-hom infushom. Jiena kont kellim biex jiddefendu l-hom infushom, ħadd ma għaraf il-fatt jitkellem jiena ma kellux għalfejn jaraf, ma dik l-ironija, għalhekk qed ngħidlek dawn x'isew. Jekk hemm il-darba minn għalina x'hemm dawk il-mekkaniżmi dak li hemm maħmuġ fil-prattika tal-politika jonkella l-individwi li jkunu maħmuġin daqshekk ħajinqabdu u daqshekk ħajġu kun servi ta' deterrent għalihom mhux il-każ.
Jissemmew fil-politika wkoll, ma baqgħanna xi ħames minuti, imma jissemmew fil-politika ġieli tinstema' l-kelma U-turn, mela xi ħadd ikun se jagħmel politika jew tip ta' deċiżjoni li mbagħad fl-interess ħafna drabi tal-istess individwi jew tal-istess partit ma jaqbilux u jdawwar is-sistema ta' taħt fuq. Jew inkella tisma' li fil-bini di ħafna drabi fil-proprjetà li huwa qawwi għal-Malta x'naħseb hija l-iktar industrija ewlenija li għandna li baqgħet għaddejja minn snina għexieren għaxieren. Issib li pereżempju jkun hemm deċiżjoni li tillimita x'jinbenaw fejn u din tiġi mibdula biex issa kulħadd ikun jista' jew ċerti nies ikunu jistgħu minn għandu diġar proprjetà jew minn xtara proprjetà jispekula biha. Di ma tistax taqa' taħt il-klassi ta' politika maħmuġa?
Jeskur, jekk isiru affarijiet, jekk isiru Gabrioli, u tembel mati, jekk isiru Gabrioli biex tifavorix li xaħat, dik tiġeħmiċ. F'daw l-affarijiet, illum il-ġurnata hemm sistemi li l-ħmiċ jider fil-bera mbagħad. U allora jirid isir l-attakk kontra d-deċiżjoni li waslet l-Gabriola li kun saret biex dak li jkun.
Tinkixef il-Gabriola.
Jekk isir hekk, fejn u meta jsir hekk, iżguli wasbal. Iżguli wasbal. U hemmhekk imbagħad il-gazzetti jridu jitkellmu
l-ġurnalisti
iktar. Dak huwa żball kbir ċans għax huwa abbuż mhux ta' individwu, abbuż tas-sistema. Meta jiġri hekk qegħdin naqtaw id-dawl, qegħdin nibblukkaw id-dranaġġ. Edin sistema li hija meħtieġa u hija tajba u tiffunzjona, edin ġarru ma tiffunzjonax.
U tista' tiġi ġustifikata minn biża, pereżempju, partit qed jibżgħa li ma jitlax fil-gvern. U allura jagħmel minn kollox biex jeġevola taqsima ta' nies li jafli jgħinuh.
Meta partit jagħmel hekk ikun qed waqqal ġebla fuq saħħ għax taħdem kontra tiegħu.
Ħana millek lej l-aħħar mistoqsija di naħseb u nirringrazzjak tal-paċenzja li qed tieħu għax nidher qed iwaddablek mhux ġebel imma qed
tiddomandi
li jistgħu jkunu antipatiċi imma inti tħossok komdu twieġibhom
anke
in-nies ir-radju eżatt, ir-radju ma juriex il-persuna ma kieku qegħdi fuq it-television, inti tidher rilassat u komdu twieġibhom jiġifieri li ħaġa sabiħa. Inti ħrixt il-memorji tiegħek sewwa f'dan il-ktieb. Nerġa' ngħidu li nospiteri jien u għaddej fil-politika ġabra ta' memorji. Imma għal xi raġuni għall-inqas f'Malta iktar minn barra, ma tantx niltaqgħu ma' politiċi li meta jirtiraw jew meta joħorġu mill-politika jiktbu dil-biografija fil-politika. Kważi kważi, meta ġejt biex nitkellem miegħek fuq dan il-ktieb huwa wieħed ftit pionier ta' politiku li jagħmel daqshekk snin fil-politika u anke fil-politika tal-poter kont ministru u kont imlaħħaq fil-elenko tal-partit ukoll. Mbagħad toħroġ biex ngħidlek tiftaħ qalbek mal-qarrej tal-ktieb, għaliex taħseb li kważi jien ma ftakarx politiċi li kidbu il-ħajja politika tagħhom b'mod miftuħ. Forsi għax ma leħqu kibru wisq.
Forsi għax ma kitbux huma. Kien hemm aħna kellna dwar Anton Tabun għexek. L-ex-president Anton Tabun.
Kanadu toddu
Kanadu. Kien politiku ma l-istorja tiegħu hija pjuttost studju soċjali jek mill-li.
Ekku, dal-jutit jgħidu.
Kellna l-Anton Butiġiċ li għal darba oħra kiteb bħal Kanadu iktar fuq l-esperjenzi. Ta' toni l-baħru da' kollu jekk
tiżbieħ. Imma fihom dal-jumxin.
Fihom dal-jumxin.
Fihom wis ilma soċjali.
Tiegħi wkoll ċars mhuwiex biografija politika daqstant, mhuwiex biografija li għonnet huwa huma ġabra.
Mhuwiex fil-kastija wkta memori.
Hemm memori politiċi. Li hija veru ma tantx hemm, imma forsi għax inkiteb, forsi għax inkittib, forsi għax il-kitba tiġi ħafifa għalija, forsi għax wara li ħriġt l-aħħar ktieb tan-novelli tiegħi. Meta jidilli l-qamar, mbagħad trid nikteb xi ħaġa differenti u dal-ktieb kienu f'moħħi biex nikdmu. Jien qed nikteb, jien nikteb. Jiena ma noħbolx u għandek id-disa xhur. Jiena disa xhur ma jgħodux għalija. Jiġi żmien wara li jkun ilu għadda ħafna żmien minn meta ġie naħsibu m'għamil xejn ma ħbilx. Ma bad jiġi żmien meta jibda jferra f'daqma. Jiġi botom mbagħad. U da ma kontx qed nikteb in-novelli u bdejt nikteb da u ħareġ. Ħareġ, imma għax inkittib.
Inti għandek it-talent fik u għandek żaħ.
Għand il-kelma tiġi ħafifa fuq il-kompjuter tiegħi jew bil-pinna. Imma hemm min qed jikteb hemm Guido De Marco mhux sigriet meta ngħid li talba tieħu l-memorji tiegħu. U persważ li jkunu dettaljati ħafna eżempju minn tiegħi. Jkunu veru memorji dawk naħseb veru, memorji sħaħ ikunu. U naħseb ma nafx b'oħrajn li qegħdin jippreparaw, imma hemm oħrajn.
M'hemmx il-wisq, żgur.
Hemm oħrajn huma kittieba fil-Parlament li ngħid li jiġi żmien.
Imma ssib.
Aħna spiċċa malaj ikun hemm mbagħad min jagħmilha b'mod differenti. Pereżempju Joe Mikallas Safraġ li ta' ħafna fil-politika u kellu talenti kbar għad għandu.
U kien ministru
wkoll. U kien ministru wkoll ma tantx ma kien ministru. Interessanti għaliex ir-reżenja dak xi darba jgħidu.
Jgħidha.
Ma kitibx il-memorji tiegħu, ma għamel ġabra tal-artikoli jikteb ġust Mikallas Safraġ kittieb
first class.
Allura kitieb għamel ktieb semmih femti. Mhux l-artikoli
tiegħu. Kif kienu l-artikli?
Femti, mela qed jgħidek daw l-artikli jurew. Min jien, x'nem min jiena. Ġifi għalkemm ma kitibx mill-ġdid, huwa pass, hekk mhux bħal tiegħi, ma huwa pass illi jew aħjar jew jixfa ħafna.
Fil-fatt bdejt niftakar intu titkellem fuq dan il-punt biex nagħlqu ħafna drabi barra minn Malta speċjalment insibu l-verżjoni mhux uffiċjali tal-biografija ta' Reagan, pereżempju, qed niftakar.
Insibu hekk.
Insibu ħafna hekk, jibu biex huma.
Taf x'nu pjaċir li mhux x'ars. Tal-Gwido ħajkun etnajtek biex nfaħru, ta' mux biex nizvela. ħajkun baza kif smajt fuq id-djarji. Imma naħseb ħajkunu djarji deċenti. Ma nix il-prattika u Malta. Il-li xaħat malaj mur jikteb ġara matul il-ġurnata.
Il-djarju ħanajdu.
L-Ingilterra għadu ħajġa publikat issa il-ktib ta' Alistair Campbell. Il-li wara l-letz ta' Tony Blair sar prim ministru wara. Kien daħal fuq it-tim tiegħu u dam sa 2003.
Għadda mistorja sa għadda mistorja. Mħabba li għadda
s-sib. Illi kiteb djarju, kull-jum.
Zam djarju.
Zam djarju, illi meta jmur id-dari, ma mhux djarju fuq nifsu, jew fuq ġrajiet politiċi, jew fuq ġlidiet, jew battalji politiċi, imma anke fuq il-familja ta' bder għaddisin.
Sekondi kemm nitilqgħuha fuqha, taħseb li ċo kontana jgħin biex ma jkunx hemm ħmiġ fil-politika jew il-kuntrarju. Għaxaw rubija tan-nies.
Fiċċo kontana xorta politiċi li ħamġu l-politika u hemm matul is-snin ġie, mhux hemm illum bħala sistema. Hemm politiċi li ħamġu l-politika u jitħamġu huma. Fiċċo kontana ma rażanx dik it-tendenza. Imma fiċċo kontana jagħmilha iżjed faċli biex inkunu nafu minn huma dawk in-nies.
U b'dak il-komment minn għandli l-ospiteri, fakkarkom li l-spunti ħarġu l-ewwel minn jienu għaddej fil-politika ġabra ta' memorju għal-ktieb ta' l-ospiteri li għadu għajem reazzjoni interessanti kbira fil-pajjiż, aħna nagħlqu din id-diskussjoni ta' mhux kulħadd jaħsibek. U l-linja kienet il-politika maħmuġa, skont l-ospiteri mill-inqas. U dik hija naħseb verdett tajjeb. Grazzi Lino.
Grazie inti.
U hemm inħallu l-programm tagħna tal-lum, mill-ġdid insemmu Lino Spiteri u nirringrazzjawh li jogħġbu jkun magħna. Nittama li s-suġġett anqal biżejjed ħsibijiet biex wieħed ikompli jaħseb dwaru, jikteb dwaru, jirrispondi dwaru, jagħmel reazzjoni dwaru. Żgur li ma jeżawrajniex ix il-programm għaliex naħseb dawn huma suġġetti li jibqgħu għaddejjin għal dejjem u ngħidu x'ngħidu u jingħad x'jingħad kulħadd jibqa' bil-fehma tiegħu. Imma l-inqas smajna nieben li kellna bżonn niżma biex inqajmu d-diskussjoni tagħna. Min-naħa tiegħi Charles Xwiereb nagħtikom appuntament għal-ġimgħa d-dieħla b'suġġett totalment differenti minn dan.